spuneam că trăim într-o lume în care se produc schimbări importante, într-un ritm foarte rapid și parcă ne este din ce în ce mai greu să ne ajustăm reacțiile și mai ales să avem reacții potrivite cu statutul pe care îl avem de copii al lui Dumnezeu, de credincioși în Dumnezeu. De aceea este important să privim în Scripturi și m-am gândit în dimineața aceasta să ne uităm la exemplul unui om care a trecut prin foarte multe schimbări, dar a cărui credință și conduită n-au suferit alterări pentru că a avut un caracter puternic, a avut un caracter dăltuit după voia lui Dumnezeu. Este vorba de Daniel și o să citim primul capitol al cărții Daniel. După ce vom citi acest pasaj, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre, iar cu voce tare o va face fratele Soare. Deci Daniel, capitolul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi drăgători, să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor drăgători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor drăgători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor drăgători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vă fadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i ducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, de aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a adus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus. Amin.
Doamne.
Vă mai aduceți aminte de pasajul acesta din lectura Scripturilor? 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32. Este vorba despre fiii lui Isahar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. Câtă nevoie ar fi de asemenea oameni și în zilele noastre. Pentru că la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, așa cum spuneam, la succesiunea aceasta de schimbări, ritmul acesta atât de accelerat în care schimbările acestea se produc, parcă este din ce în ce mai greu să știi ce trebuie să faci. Nu mă consider ca făcând parte din familia lui Isahar, însă cred că este o chemare pentru fiecare creștin, fiecare credincios și în mod special pentru slujitorii amvoanelor să exerseze această reflecție teologică asupra lucrurilor, asupra evenimentelor. Și dacă vă gândiți ce înseamnă reflecția aceasta teologică, ei bine, este vorba despre procesul acesta de interpretare al realității, căutând sensul și înțelegerea lucrurilor, folosindu-ne de Sfintele Scripturi, credință, analizarea situației și narațiunea care o explică. De foarte multe ori, sunt convins, ați constatat și dumneavoastră, trebuie să citești printre rânduri atunci când apare câte un comunicat. Pentru că de multe ori cuvintele nu sunt folosite pentru a dezvălui și pentru a contura sensul, ci parcă pentru a-l camufla și pentru a-l face pierdut prin tot felul de anunțuri, de comunicate. Nu știu dacă de la mine este, o să nu vă speriați, o să se rezolve. Dar gândiți-vă numai la aspectele acestea. Eu nu spun că nu este important să citim istorie, să citim sociologie, să citim orice ne anunță, ne ajută să ne facem cât de cât o imagine cu privire la mersul vieții. Dar să nu uităm care este autoritatea sau sursa care să reprezinte autoritate pentru noi. Am spus că vreau să ne îndreptăm astăzi atenția asupra unui exemplu biblic de la care cred că putem învăța cum să ne purtăm în perioade de instabilitate politică și schimbări de multe ori agresive. Daniel. În timpul vieții sale, vi-l aduceți aminte, nu? În timpul vieții sale a fost strămutat din Ierusalim, din mijlocul familiei sale, într-o cultură cu totul nouă și nu a fost doar strămutat acolo, ci a fost supus unui program de reformare, de transformare radicală. Dacă vă mai aduceți aminte că am vorbit despre Daniel și cu alte ocazii, dacă vă gândiți la programul în care a fost integrat, la porunca regelui, la porunca lui Nebucadnețar, care nu era un progresist, așa un fel de Renaissance man. Cei care se interpuneau planurilor sale erau foarte rapid omorâți și se pare că una din plăcerile lui era să transforme locuințele oponenților săi în vecee publice. Deci asta era una din metodele lui de pedeapsă. Deci vă dați seama că era un regim de forță. Și dacă ați fost atenți la relatarea Scripturilor, el căuta schimbarea totală a acestor oameni. De la dietă, la îmbrăcăminte, la educație, chiar și numele le este schimbat, pentru că voia transformarea identității lor, transformarea completă a identității lor. Asta era ceea ce urmărea, pentru a-și transforma în niște supuși, loiali și eficienți. Și eficienți. Chiar dacă l-am prezentat în felul acela, nu vi-l imaginați că era un barbar. După cum vedeți, era în stare să aprecieze inteligența, înțelepciunea, cunoștințele, pentru că el era cel care îi examina și care în cele din urmă dădea verdictul. Dar, din nou, revenind la Daniel, schimbările din viața lui sunt impresionante. 8 regi, 2 puteri mondiale. A cunoscut succesul, a cunoscut persecuția, a cunoscut faima, a cunoscut obscuritatea, anonimatul. A trecut prin toate acestea. Ce este constant însă la Daniel este credința lui, este conduita lui în mijlocul tuturor situațiilor, pentru că, așa cum am spus, la bază era caracterul lui. Un caracter care a fost format, care a fost dăltuit încă din tinerețea lui. Se spune că el era parte dintr-o familie de nobili evrei și a fost dus în Babilon în jurul anului 605, când Nebucadnețar atacase Ierusalimul și primește de acasă, primește din Babilon vestea că Nabopolosar a murit. Și atunci el era cel care urma la tron, dar când a plecat din Ierusalim, din asediul Ierusalimului, a luat, se spune, 10.000 de oameni cu el. Și dintre aceștia a selectat tineri pe care, așa cum ați auzit, voia să-i integreze în împărăția sa, să-i transforme în slujitori ai săi. În 603, nu uitați, acesta este înainte de Hristos, numerele merg în ordine descrescătoare, dar în 603 Nabucadnețar are primul vis pe care îl interpretează Daniel. Era un vis despre mărirea pe care o va atinge și în 597 atacă din nou Ierusalimul, în 588 îl distruge, pur și simplu distruge templul, incendiază orașul. În 562, Evil-Merodac devine rege, la foarte scurt timp este omorât, Neriglesar devine rege, nici acesta nu domnește prea mult și uitați-vă la toate numele acelea, este un exercițiu lingvistic să le poți rosti pe toate, să le poți pronunța pe toate. Din toate aceste schimbări, Daniel este prins în mijlocul luptelor pentru putere dintre acești regi. Ați văzut, atentate, se schimbă regimul. Era Imperiul Babilonian, 539, Belșazar era împărat. Vă aduceți aminte de episodul acela în care în timpul ospățului pe care l-a dat și în care adusese vasele din templu și în felul acesta își arăta puterea față de celelalte împărății, apare acea mână care scrie pe perete. Îl cheamă pe Daniel. Daniel era căzut în disgrație atunci, nu mai avea poziția de odinioară, dar cineva și-a adus aminte de abilitățile lui Daniel, îl cheamă și Daniel îi spune ce a hotărât Dumnezeu. Și chiar în noaptea aceea, se pare, Darius se strecoară printr-un canal prin care intra apa în cetate și îl omoară pe Belșazar, ia puterea și se transformă în Imperiul Medo-Persan. Puteți să mai citiți dacă vă place istoria, pentru că despre Darius este scris și în istoria românilor. Dariu al lui Istape este în istoria românească. Da? S-a schimbat regimul. să schimba regimul. În 538, un an mai târziu, Cir începe să capete și el putere, proeminență, pentru că era unul din regi, și dă acel edict prin care li se permite evreilor să se întoarcă în Ierusalim. Și 50.000 dintre ei, împreună cu Zorobabel, Ezra, fac drumul înapoi și începe reconstrucția. De aceea este și mențiunea aceea la sfârșitul capitolului. Așa a dus-o Daniel până în întâiul an al lui Cir. Vă dați seama că Daniel a văzut toate prefacerile acestea și dacă aveți curiozitatea să recitiți cartea Daniel, o să vedeți că în diferite perioade ale diferiților domnitori are din partea lui Dumnezeu mesaje, nu doar visele pe care le-a interpretat pentru împărați, ci din partea lui Dumnezeu primește mesaje directe și în tot timpul acesta o să-l găsiți preocupat și de profeții. Pentru că în toate schimbările acestea, el este interesat cel mai mult nu de cine urmează la putere, nu de cum va acționa cel care va ajunge pe tron, ci de planul lui Dumnezeu. De planul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la câteva din caracteristicile acestea, să vedem ce înseamnă. Ce înseamnă? Și un prim lucru pe care aș vrea să îl vedem este că Daniel a trăit într-o schimbare destul de accelerată, destul de susținută și schimbări tumultoase, schimbări majore. Apoi, vedem că aceste schimbări, chiar dacă de multe ori sunt prefigurate și anunțate de visuri, de profeții, sunt adesea misterioase chiar pentru cei care le parcurg. Doar când Dumnezeu vrea să dea la o parte puțin cortina aceasta a sensului, a înțelesului, care să-i ajute pe oameni să le placeze într-o imagine mai amplă, mai largă. Altfel, ei nu vedeau decât ceea ce era, în câmpul lor vizual. Ceea ce trăiau ei, ceea ce experimentau ei. Câți dintre noi nu au câteodată parte de experiența aceasta când, privind retrospectiv, dintr-o dată capeți așa, o înțelegere a unui eveniment, a unei stări, a unui lucru din trecutul tău, pe care la vremea respectivă nu l-ai înțeles. A fost misterios. Vremurile acestea pe care le trăim nu întotdeauna își dezvăluie pentru noi sensul și nu avem încă posibilitatea să anticipăm deznodământul. De aceea, frați și surori, cred că este bine să fim puțin reținuți și în reacții, și în vorbire, și în felul în care dăm loc emoțiilor noastre să se manifeste și să ne dea stare de frustrare, de anxietate, pentru că încă nu știm în ce direcție vor merge lucrurile. De aceea trebuie să avem încredere în cel ce este în controlul lucrurilor. Apoi, cred că un alt lucru pe care putem să-l înțelegem din istoria aceasta a lui Daniel și din istoria poporului evreu este că schimbarea este în cele din urmă determinată de providența divină. Vă aduceți aminte că în cartea Daniel, la un moment dat, vine un mesager al Domnului și îi vorbește lui Daniel și îi vorbește despre o confruntare care se petrecea în domeniul spiritual. Vorbește despre Arhanghelul Mihail. Și recunosc că nu este ușor de înțeles ce opoziție a întâmpinat Arhanghelul Mihail încât a fost oprit din împlinirea misiunii sale. Gândiți-vă puțin. Noi vorbim astăzi de armate, armata Rusiei, vorbim de armata americană, de Uniunea Europeană, de atacuri teroriste, dar ne dăm noi seama că există un plan, un alt plan care nu ne este accesibil nouă, în care de asemenea au loc confruntări? E greu pentru noi să credem lucrurile acestea, pentru că, vorba aceea, noi suntem nu, în secolul 21, cine mai vorbește despre asemenea lucruri? Aici totul se întâmplă la nivelul rațiunii, noi înțelegem, avem logică, putem explica lucrurile. Iată că se petrec lucruri care depășesc puterea noastră de înțelegere. Apoi, ceea ce se întâmplă în domeniul acesta fizic are o corespondență în cel spiritual, în cel duhovnicesc. O primă lecție pe care cred că o putem învăța de la Daniel, în ce privește credința, caracterul și conduita, este că Daniel a fost pregătit pentru schimbare, deoarece a fost dedicat în a trăi ceea ce știa, în a trăi în ceea ce era familiar. Se spune că a avut 16 ani când a fost dus de Nebucadnețar în Babilon. Unele tradiții evreiești susțin că ar fi fost chiar mai tânăr, 14 ani. Deci abia trecuse în a doua parte a educației religioase. Nu era foarte avansat, dar aceasta nu l-a încurcat în a rămâne credincios lucrurilor pe care le-a învățat. Nu l-a încurcat în a rămâne credincios lucrurilor pe care le-a învățat. Deci, chiar dacă n-a fost foarte avansat în cunoștință și în înțelegere și în latura aceasta teoretică, nu înseamnă că a fost nepregătit. Frați și surori, este o reacție naturală să fim neliniștiți, îngrijorați în fața necunoscutului, în fața incertitudinilor, dar nu uitați, haideți să trăim ceea ce am învățat, ceea ce știm. Uneori sunt lucruri foarte simple și poate tocmai de aceea nici nu apelăm la ele, pentru că în fața unor situații complexe, ni se pare cu logica noastră că e chiar pueril, e chiar naiv, da? Lumea se schimbă, se schimbă președinți, se schimbă lumea în general și tu să vii cu aceleași sloganuri pioase. Citește Scriptura, roagă-te, postește, stai în părtășie cu cei credincioși. Nu, astăzi de abecedar, așa, lucrurile astea sunt complicate, de aceea trebuie reacții mult mai sofisticate. Cred că este greșit. Cred că trebuie, în primul rând, să apelăm la lucrurile acelea cu care suntem familiari. Oricât de simple par ele minții sofisticate de astăzi, care tot ce a reușit să facă este să complice situația din lume. Să complice. Apoi, Daniel nu și-a schimbat convingerile doar pentru că s-a schimbat contextul. Doar pentru că s-a schimbat contextul, n-a însemnat și schimbarea convingerilor lui. Se schimbă contextul în jurul nostru, din nou. Însă nu uitați, noi suntem chemați să rămânem statornici în convingerile cu privire la lucrurile care contează cu adevărat. Luați Cartea Psalmilor, luați istoria Bibliei, luați istoria lumii dacă vreți și o să vedeți schimbare după schimbare, după schimbare, după schimbare. Psalmul 2 spune, pentru ce se întărâtă neamurile? De ce lasă frustrarea și anxietatea și își pierd oamenii somnul și sunt întărâtați și speriați? De ce? În următorul psalm spune autorul, mă culc și adorm în pace, căci tu ești cu mine, de la tine primesc pacea, de la tine primesc liniștea. Trebuie să revenim asupra acelor convingeri care trebuie să alcătuiască, dacă vreți, fundamentul concepției noastre despre lume și viață, care nu pot și nu trebuie să se schimbe odată cu schimbarea lumii din jurul nostru. Nu tocmai atunci ni se cere să ni le așezăm mai bine, să le, nu știu, scuturăm de praf, de orice alte lucruri, pentru că ele trebuie să fie fundamentale pentru noi. Noi nu suntem chemați doar să supraviețuim. Noi suntem chemați să trăim o viață din belșug. Domnul Iisus Hristos spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă cum? Așa, slabe, răpciugoase. Nu, zice, să aibă viață din belșug. Din belșug. Un alt lucru pe care îl putem învăța de la Daniel. Daniel nu și-a negociat loialitatea pentru a-și proteja interesele. Nu și-a negociat loialitatea pentru a-și proteja interesele. Este, cred eu, demnă de toată admirația, reacția lui în fața acelor solicitări, când el decide să nu se spurce. Da, să nu se spurce. Și cuvântul acela ține nu de, eu știu, de o schimbare a dietei pentru, din considerente medicale. Mi-a spus, știu eu, toată viața până la anii ăștia, eu am mâncat numai hrană necesă, dacă tu îmi schimbi dieta, păi o să mă doară stomacul, o să îmi crească tensiunea, o să am... Nu, cuvântul este specific încălcării unor reguli, unor considerente de ordin spiritual. El asta nu vrea să se întâmple. Nu se teme pentru sănătatea lui, ci el se teme pentru ceea ce se poate întâmpla cu sufletul lui. Cu sufletul lui. Și el acolo rămâne foarte ferm. Nu se adaptează situației. Era ușor să-și spună, păi stai puțin, de ce te străduiești tu să rămâi credincios unui Dumnezeu care nu te-a protejat? Ce-a îngăduit să fii luat din mijlocul familiei tale și adus aici? Diavolul de multe ori vine cu această ispită la noi. Când se schimbă circumstanțele și noi avem sentimentul că Dumnezeu și-a luat mâna de pe noi, cumva devenim și noi mai relaxați și nu știu dacă nu cumva de multe ori sfidător la adresa lui Dumnezeu. Nu m-ai ocrotit? Nu m-ai păzit? Nu mi-ai răspuns la rugăciuni? N-ai făcut după cum ți-am cerut eu? Nici eu nu mai fac după cum cer tu. Poate că nu formulăm chiar atât de direct, dar în reacții am văzut-o de foarte multe ori. În reacții am văzut-o de foarte multe ori. Daniel nu-și negociază loialitatea odată cu schimbarea, doar pentru a-și păstra interesele. Vă aduceți-vă aminte de un episod și mai clar în direcția aceasta. Se schimbă regimul. Vine Darius pe tron. Darius, se pare, era un geniu administrativ. Se uită la împărăția aceea mare și își dă seama, uitându-se și la istoricul dinainte, unde luptele pentru putere foarte repede au adus victime pe tron, da? Și el zice, împărțim totul în regiuni administrative, 120 de guvernatori și îl numește pe Daniel. Și acum Daniel, având de partea lui acea înțelepciune pe care o primise din partea lui Dumnezeu, acele cunoștințe din tărâmul spiritual, imediat a stârnit invidia celorlalți. Și pentru că se temeau să-l omoare, dintr-o dată și-au pus în mișcare toate cunoștințele lor. Eu așa am nu știu, imaginea acelui moment, că au convocat specialiști în domeniul legal, au convocat vrăjitorii, preoții locului, s-au consultat cu politicienii, cu toți cei care erau acolo și au zis, cred că este o soluție. Cred că îl putem face pe rege însuși. Pe rege însuși. Să ia măsuri împotriva lui Daniel. Daniel are obiceiul acesta să se roage. Dacă noi îl convingem pe rege să dea un decret și conform legilor mezilor și perșilor, un decret odată dat nu putea fi revocat. Deci vă dați seama că au fost acolo specialiști care au știut unde să ducă lucrurile. Și au dat, l-au convins pe rege să dea edictul. Probabil că au umblat puțin la orgoliul lui și a spus, pe împărate, în împărăția ta cineva să se roage la altcineva decât la zeii noștri care ți-au dat putere să cucerești și uite unde te-au așezat. Păi dar nu cumva îi supără? Nu cumva pe urmă să se răzbune pe tine? Ia arată-ți tu autoritatea și onorează-i pe zeii noștri și dă un edict ca nimeni să nu se roage altcuiva. Ce face Daniel? Zice, asta e. Dacă-i lege, nu-i tocmeală, ascultăm, ne supunem, că ce se face? Astăzi regulile, astăzi rânduielile. Spune că exact așa cum a făcut și înainte. Fără să se gândească cu teama aceea paralizantă de consecințe, s-a dus și s-a închinat lui Dumnezeu. Regelui pare rău. Este însă forțat de decretul pe care îl dăduse. Îl aruncă în groapa leilor. Dar a doua zi dimineața este acolo. Daniele, a putut Dumnezeul căruia te închini să țină gura leilor? Și veșnic să trăiești, împărate. Veșnic să trăiești. Am impresia că noi ne negociem convingerile pentru lucruri mult, mult, mult mai lipsite de importanță. Mult mai lipsite de importanță. Cred că v-am mai vorbit despre Tim Keller. Poate știți că a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Ieri a trimis un mesaj de mulțumire tuturor celor care se roagă pentru el. Până acum, evoluția este satisfăcătoare și chiar surprinzătoare pentru medici. În 2009 a scos cartea Counterfeit Gods, despre care v-am mai vorbit de asemenea. Vreau să vă citesc un pasaj din această carte. Țineți cont, 2009, nu săptămâna trecută, nu acum două săptămâni, nu acum o lună. 2009. Este puțin mai lungă, așa că vă rog, nu vă pierdeți răbdarea, ascultați-mă cu atenție. Pentru că eu cred că aruncă o lumină și asupra situației actuale. Spune el așa, unul din semnele că un obiect funcționează ca un idol este acela că frica devine una din caracteristicile vieții. Când ne centrăm viața în jurul unui idol, devenim dependenți de el. Dacă zeitatea contrafăcută este amenințată în vreun fel, răspunsul nostru este unul de panică totală. Nu spunem ce păcat, ce dificultate, ci mai degrabă, gata, a venit sfârșitul, nu mai este nicio speranță. Acesta este motivul pentru care atâția oameni răspund tendințelor politicii Statelor Unite în manieră extremă. Când unul din partide câștigă alegerile, un anumit procent din partea perdantă vorbește deschis despre plecarea din țară. Devin agitați și temători cu privire la viitorul lor. Ei și-au pus acea nădejde în liderii politici și politica lor care ar fi trebuit rezervată doar pentru Dumnezeu și lucrarea Evangheliei. Un semn al idolatriei în politica noastră este acela că nu se mai consideră că oponenții politici greșesc, ci că pur și simplu sunt întruchiparea răului. Polarizarea politică și amărăciunea aflată în creștere în societatea americană este un semn că am ajuns să privim activismul politic ca o religie. Daniel pare a fi înțeles foarte bine acest lucru. Chiar și atunci când aude de complotul pus la cale, nu se duce la rege pentru a-l câștiga de partea sa, pentru a-și asigura spatele. Nici nu intră în panică paralizantă, știa foarte bine că deasupra oamenilor este Dumnezeu și că nimeni nu urcă sau coboară de pe un tron la voia întâmplării. Nu-și negociază loialitatea față de Dumnezeu pentru a-și proteja interesele trecătoare. Poate că ne va fi mai greu perioada care urmează. poate că ne va fi mai greu. Este drept că creștinismul a fost favorizat în ultimii ani. Probabil că nu se va mai întâmpla. Dar să nu uităm. Cine este cel care ne păzește în cele din urmă? Și de ce ar trebui să fim păziți? Că și acolo lucrurile trebuie puțin clarificate. Nu în ultimul rând, Daniel nu s-a conformat schimbărilor din jur, pentru că a căutat mereu să se conformeze planurilor divine. Nu s-a conformat schimbărilor din jur, pentru că s-a conformat planurilor divine. A trecut prin multe schimbări. El rămâne însă stabil în credința lui, integru în caracterul său și cu o conduită ireproșabilă. De unde venea această constanță în credință, caracter și conduită? Uitați-vă ce spune Daniel că făcea în primul an al lui Darius, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeenilor, în anul din tâi a domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 37 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia, și mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. Ce l-a ajutat să traverseze toate schimbările acestea, vă aduceți aminte? Lucrurile acelea simple. Daniel, căruia îi vorbea Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi trimitea mesageri, Daniel citea cartea profetului Ieremia. Citea cartea profetului Ieremia. Daniel, care avea, eu știu, acces la Dumnezeu, așa cum puțini au, Daniel postește, se roagă, în sac și în cenușă. În sac și cenușă. Dacă aveți curiozitatea să citiți rugăciunea lui, o să vedeți că este o rugăciune de pocăință. Și nu numai numele lui, ci și numele familiei sale, poporului său. Nu începe cu acuzații, ci cu asumare. Nu cu acuzații, ci cu asumare. Ce ne poate ajuta să navigăm această lume în schimbare? Citirea cărților sfinte, căutarea lui Dumnezeu în rugăciune, post, pocăință. Evanghelia ne amintește mereu și mereu că marea problemă a omenirii este păcatul și singura soluție pentru ea este harul și jertfa Mântuitorului. Dacă problema omenirii ar fi fost politică, oferta divină ar fi fost un politician și un set nou de orânduiri sociale. Priviți însă la istoria biblică, istoria lumii. De-a lungul timpului, oamenii au încercat puterea politică, puterea militară, economică, chiar religioasă, în căutarea îmbunătățirii vieții. Rezultatul a fost că, după un aparent succes, crizele s-au adâncit chiar mai mult. Schimbările cu cel mai profund și îndelung impact au fost cele generate de treziri spirituale autentice. Treziri spirituale autentice. Cred că trebuie să ne fie clar că niciun sistem de producție omenească nu are capacitatea de a salva omenirea. Fie că este vorba despre monarhie, democrație, republică, federație, comunism, socialism, oricare formă de organizare și administrare omenească are o mare problemă. Omul și firea sa coruptibilă. Este adevărat că nu sunt sisteme egale, dar ce vreau să afirm este că nu sunt perfecte și ar fi nepotrivit să așteptăm de la un sistem imperfect ceea ce trebuie să așteptăm doar de la Dumnezeu. Cred că Daniel este un bun model. Și ce ar trebui să învățăm? Să practicăm ceea ce deja știm atât de bine. Să nu negociem caracterul și loialitatea față de Dumnezeu de dragul unui confort aparent. Să nu căutăm în oameni ceea ce numai de la Dumnezeu putem primi. Să nu ne temem de schimbări, ci să rămânem credincioși celui care este același ieri, azi și pentru totdeauna. Amin. Amin.